We just want to give thanks to your name, Lord. We want to glorify you and we want to honor you. Just for your love for us, Lord. Thank you, Father, that you first chose us, Lord. You first loved us, Lord. Thank you for the blood of Jesus that was shed so that we can enter into a relationship with you, Lord. Thank you, Father, that you're a relational Father, you're a relational God, and you desire intimacy with us this morning. And Father, thank you that you're inviting us, Lord, even this morning, to be intimate with you, Lord. It's all about you, Father. We want to thank you. Voor ek begin, kom ons sluit net die oë. Here, ons wil net vir oggend vir u kom dankie sê, Here, vir die ongelooflike voorreg wat ons het, Here, om deel te kan wees van hierdie gemeente, Here, deel te wees van hierdie gemeenskap van gelowiges. Dankie, Here, dat u spesifiek hierdie mense om ons geplaas het, om ons te ondersteun, wanneer ons moeg is, Here, om ons op te help wanneer ons geval het, Here, maar om ook om ons reg te wys, Here, wanneer ons afdwaal, Here. En ons wil vir u kom dankie sê, Here. Ons is so bevoorreg om u te kan ken, eerstens, Here, en dat u hierdie groep mense om ons geplaas het, Here. En ons wil vir u kom dankie sê in Jesus naam. Amen. So, julle, ek wil vanoggend 'n bietjie deel oor 'n gesonde kerk, healthy church, en baie van julle weet, as ancient preek, dan gaan dit oor discipleskap wees. Dis my passie. Ek hou daarvan om te sien hoe ons disciples maak, want ons, die kerk bestaan uit disciples, en ek het sommer dit getitel healthy church. En voor ek begin, wil ek sommer, jy moet nou by die persoon langsaan net deel die prentjie. As jy hoor kerk, of as jy kerk noem, wat se prentjie kom dadelik by jou op? So deel het sommer met die persoon langs jou, enige prentjie wat opkom. Dit lyk my van julle is klaar. So watter prentjie, julle kan sommer deel, soos jy voel. Wat van die prentjies wat gedeel is, Nantes, wat het julle hier by julle gedeel, wat se prentjie het opgekom? Does a healthy church leads to healthy discipleship, or does healthy discipleship leads to healthy church? So my net, wie dink die eerste een is waar? A healthy church leads to healthy discipleship. Jy kan sommer die hele hande opsteek. Enige een. So Rome sê, Marx, sê jy bo, ok, wie stem saam met die tweede eindelike stelling, dat healthy discipleship leads to healthy church? Die meerderheid van julle, nee. Ok, so hou daai in gedagte. Ek het nog 'n vraag dan, okay. Vir wie is jy besig om te disciple, te leer in die woord in, en wie is besig om jou te disciple? As ons sê, healthy discipleship leads to healthy church, dan is discipleskap eintlik die kern, en dit is so belangrik. So ek wil dan het persoonlik vat, jy hoef my nou te antwoord nie, maar vir wie is jy besig om te disciple? Kan jy een of twee name nou op 'n papier neerskryf? En wie is besig om vir jou te disciple? Who is busy discipling you? Ek moes my gedagtes baie vernuwe rondom dit, veral rondom kerk en disipelskap. Ek het ook soos Marx altyd gedink, as ek aan kerk dink, dan sien ek hierdie gebou, want dis hoe ek groot geword het. Dis my kultuur, dis in my tradisie ingewees. En, maar hoe die Here konstant ons gedagtes wil vernuwe in terme van hoe ons dit sien en hoe ons dit moet doen. So what is church? Is it ecclesia, people, or kairakos, system, or structure? En soos jy gesê, die kerk bestaan uit mense. en nie 'n gebou of 'n struktuur nie. En ek wil ons moet 'n bietjie aandink en ons gedagtes net vernuwe rondom dit. Ek wil Romeine 12 vanaf vers 1 tot 2 lees wat sê: "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect." Wat ek wil sê is, don't be conformed by this world. Moenie ons hoe die manier hoe ons groot geraak, ons kultuur en tradisie van hoe ons dinge sien, verwar met die woord van God, of meng met die woord van God nie, is nog erger. But we must continually renew our minds in terme van hoe God dit sien en hoe God dit gedesign het, as ek dit so kan sê. Ek het nog 'n vraag wat ek julle wil vra. Can this be a church? Kan daai prentjie, daai 5 persone wat by mekaar kom, kan dit 'n kerk wees? As jy ja sê, wil ek weer jy met my hand opsteek. As jy sê daai kan 'n kerk wees, daai 5 mense. Goed. As jy nie saamstem nie, wie stem nie saam dat daai 5 mense daar 'n kerk kan wees nie? Okay. So almal is op dieselfde bladsy. Ek is bly vir dit. So wat ek gedoen het is ek het gaan kyk na die funksies van die kerk en ons gaan kyk om dit vir julle aan te stuur met al die skrifte. Ons gaan net deur al die skrifte gaan nie. Dit gaan baie tyd vat. Maar vinnig die funksies van 'n kerk. Ek het sommer geskryf worship, aanbidding, dit wat ons nou gedoen het. Baptism, ons moet gedoop word, the Lord's Supper, praat van nagmaal, praying, confessing your sins and fellowship. Dit is ons belangrik om te bid, tyd saam te spandeer. Dissipline is vir ons belangrik. Sharing of wealth, dit wat ons het moet ons deel met ander. Dis vir ons belangrik te sing, ons fasting en ons moet vas, dis belangrik. Evangelism en missions, so om uit te gaan, die woord te gaan verkondig, uitreike, taking care of each other's needs. Ek daag is teaching and advising one another, fellowship and encouragement and reading the word. Ek wil weer vraag, can this be a church? Daai 5 mense kan precies al daai goed doen. En ek wil ons moet ons gedagtes vernuwe in terme van hoe ons kerk sien en die kern van kerk. Aangegaan en gekyk na metafore van die kerk in die woord. Somme van het is the bride of Christ. Maar 5 mense pas precies daarin. The body of Christ. The army. Branches of the vine. Is die een met al die skrifte. Ek sal dit vir julle weer aanstuur. Die volgende is family of God. God's priesthood. Salt and light. Is nog een. En as ek nou daai funksies en metafore kyk, dan kan daai 5 mense wat daar sit eintlik 'n gemeente wees. So hoe sien ons klein groepe in die week, in die woensdag of wanneer ons by mekaar kom? Is dit maar net 'n gathering of kan dit eintlik kerk wees? Kan ons mense daarna toe nooi? Want al daai funksies gebeur eintlik in 'n klein groep. So hoe belangrik is klein groepe vir ons? Hoe belangrik is disipelskap vir ons? En vandag, ek sê, ons het hierdie groot voorreg om in hierdie wonderlike gemeente volgens my te kan wees, waar ons mekaar omgee, ons ken mekaar se behoeftes, ons ondersteun mekaar, en ons kry goeie woord en dit is 'n groot voorreg om deel te kan wees van hierdie gemeente. En ek het so tyd terug, ek het 'n droom gehad wat die Here vir my twee prente wys. Die een was van 'n stagnant pool of water. Pool water wat net staan en dood is. En die ander een is strome van lewende water, 'n waterval wat vloei. En ek het ervaar die Here sê vir my, Anshin, ek het vir jou geseën met gawes, met sekere waarhede en talente in jou lewe. As jy dit gaan hou vir jouself, dan gaan dit doodgaan en jy gaan dit verloor. Julle linkerkantste prentjie. Maar wanneer ons dit wat God vir ons gegee, die talente, die waarhede en die gawes, wanneer ons dit gebruik en weggee, dan bring dit eintlik lewe, nie net in my lewe nie, maar ook in 'n klomp ander se lewe. En daar gebeur multiplication, dit vermenigvuldig. Die evangelie versprei en meer mense hoor en kom tot Christus wanneer ons dit doen. So onthou daardie prentjie. So, ek wil 'n bietjie stil staan by disippelskap. En ons het oor en oor en oor hoor ons dit. En op 'n tyd het ek gevoel, yes, moet ek nou alweer hoor, you must go to all the nations and make disciples. Ons almal weet dit. Ek weet dat ons almal weet dit. Maar die groot vraag is baie keer op wat baie van ons het. Okay, ek weet ek moet uitgaan of ek weet ek moet disciples maak, maar hoe doen ek dit? Van die ouens sê vir my, hoorie, moenie vir my geestelik probeer verduidelik hoe om disciples te maak, maar wys vir my prakties, op 'n praktiese manier, hoe lyk dit nou van dag tot dag om disciples te maak? Weet jy, het baie van julle ook daai behoefte om meer te weet op 'n praktiese manier hoe om disciples te maak? Ek het gedink is belangrik om net vinnig na hierdie, ek het so 4 skrifte wat ek net verlees en julle kan dit neerskryf. So hoe Jesus werk, is altyd eerste a great invitation waar Jesus ons nooi om hom te volg. Ek sê maar Matteus 4:19, julle kan ook Markus 1:17 gaan lees waar Jesus sê come for the eerste disciples, come follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. So hier sien ons nooi Jesus vir ons eerstens na hom toe. Ek het sommer genoem a great invitation waar Jesus vir ons nooi. En dan tweede skrifgedeelte wat ek het is John 20 is 21-23. Again Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. That is the greatest commission. Waar Jesus eintlik vir ons die voorbeeld kom stel het en sê, soos Vader God my gestuur het in die wêreld in, so stuur ek elkeen van julle die disippels uit en ook ons stuur Jesus ons uit. That's the greatest commission. En dan die bekende een in Matteus 28 vanaf vers 18 tot 20. Ja, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and teach them. So ek dink dis die bekendste vers wat ons vinnig kan aan dink in terme van disippelskap. So that's the great commission. En dan die laaste een vir a great commitment. So baie keer weet ons die eerste 3, great invitation waar Jesus ons nooi en dat ons moet gaan, the great commission, en ons ook a great commitment van ons kant af. Matteus 16:24. Then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny himself, take up their cross and follow me. That's a great commitment. So how do we do it? How do we make disciples? Ek het baie oor dit gedink. Daar's baie verskillende metodes. Ek sien baie van die groot mega kerke in Amerika beweeg nou terug net na hoe Jesus dit gedoen het. As ons baie keer praat van disippelskap, dan sê mense, nee, dit is nie vir my nie. Die prentjie wat baie van die ouens het, is tipe Reinhard Bonke, wat staan voor miljoene mense en preek. En dis nie die prentjie wat Jesus vir ons skep nie. Dis nie disippelskap nie, dis evangelism. Ons gaan later 'n bietjie daaraan raak. En dis die prentjie wat ons eintlik wil hê julle moet sien in terme van disippelskap. Wanneer ons diep groei, onsself vermenigvuldig ons in iemand anders en daai persoon gaan doen net dieselfde. Ons het in die begin van die jaar 'n diensjaar begin en die een ou Roland, ons spandeer nou dis seker nou 8 maande wat ons saam spandeer en dis vir my amazing om te sien dat dit wat Jesus sê in die woord dit werk, want wanneer Roland gaan deel by die skool of by die kinders, dan sien ek dis dis wat ek sê of dis wat ek sou doen. En dit lyk amper van die ouens sê, hoorie, maar dis amper presies as jy hoe ek die woord sal bring. Want die woord sê, imitate Paul sê, imitate me as I imitate Christ. En dis wat ons moet doen, dit is disippelskap. Ons moet ons lewe uitstort in iemand anders in. En dis nie altyd moontlik om in honderde mense jou lewe uit te stort nie, maar op 1, 2 en 3. Wat belangrik is, hulle moet weer dieselfde gaan doen. En dan gaan die proses aan. So onthou hierdie prentjie van disippelskap. En dis eintlik die groter geheel prentjie wat ek wil hê ons moet hê in terme van disippelskap. Dis amper soos 'n web met 'n klomp connections. Een persoon wat sy lewe uitstort in 3 ander, daai persoon weer in ander. So dis die geheel prentjie volgens die woord in terme van disippelskap. So, ek het vinnig neergeskryf, so how did Jesus do it? So die eerste punt is not in a classroom or a setting like this. Dis baie moeilik om in so setting mense te disippel, want wat gebeur is, ek praat die hele tyd, jy kry nie geleentheid om vrae te vra waar jy onseker is nie. Maar sommer nog 'n belangrike punt wat ek geskryf het, Jesus sê, come follow me, come and see. Die disippels het saam met Jesus geleef. En 'n ander les wat ek geleer het in hierdie afgelope 6 of 8 maande met ouens, is dat daar groot koste verbonde is om mense te kan disippel. It's a great commitment, you must deny yourself. Ons huis is nie meer ons huis nie. Dis nie meer net ons plek nie. Daar's gereeld klomp voete in die huis. Op 'n average kom daar meer as 42 jong mense in 'n week deur ons huis, maar ons moes voor ons besluit het, ek en Janelle, moes ons daai besluit reeds gemaak het. Gaan ons lewe neerlê, gaan ons oop lewe sodat mense kan sien hoe ons lewe en nie net in skole wees of preek vir mense nie, maar mense gaan ons lewe so transparant wees dat mense kan sien ons tekortkominge, waar ons in die areas waar ons nie goed is, die areas waarin ons goed is. En dis disippelskap, wanneer jy 'n lewe oopstel en transparant is. Nothing is hidden. Daar geskryf, how we cope with rejection and criticism. Baie keer gaan die ouens vir wie jy disipel sien hoe ander mense jou reject, want nie almal gaan die evangelie aanvaar nie. Only doing, en dis 'n ander belangrike ding wat ek gesien het wat Jesus doen, he only did what the Father does. Niks anders nie, seeking wisdom from above. Ek het voorreg gehad om met John Heap, ek weet nie baie van julle het gehoor, dit was so 2 naweke terug hier, so om net met hom tyd te spandeer, en hy het hierdie prentjie met my gedeel in terme van disippelskap en hoe ons disippels kan en moet maak volgens die woord. En ek wil dit met julle deel, ek gaan dit weer vir julle aanstuur, want dit het my hele uitkyk op disippelskap verander. Ek's nie normaalweg 'n ou wat hou van patrone en 10 punte stappe hoe om disippels te maak nie. Maar dit gee vir my so 'n duidelike riglyn in terme van hoe doen ons dit prakties? Hoe lyk dit nou 'n tipiese week of as ek nou prakties daar buite by die huis gaan moet disippels maak? dat denk my nou aan 'n ander ding, wat ek raak gelees het, 'n bekende prediker van Amerika sê, your credit card and your calendar reveals who you worship. Moenie vir my sê, jy aanbid God nie, of jy is 'n volgeling van God, maar wanneer jy gaan terugkyk op 'n jaar byvoorbeeld, op jou kalender, kan jy sien wie jy aanbid het. Is dit myself, of is dit Mammon, of jou kredietkaart, jy kan kyk op jou bankstaat, vir wie jy eindelijk aanbid, waarin toe gaan die meerderheid van jou finansies, of van jou tyd, en jou kalender, so onthou dit. So wat hy met my deel is, een is access of toegang tot mense, en ek het myself 'n jaar terug op 'n slegte plek bevind, waar ons jeuggroepe het, of kerkmense om jou het, en jy sê vir hulle, hulle moet gaan disciples maak, maar jy self maak nie disciples nie. Want dis al hierdie, ek wil amper sê, gelowige mense die hele tyd om jou. En ons moes 'n doelbewuste besluit maak, hoorie, maar hoe gaan ons met die wêreld in aanraking kom, omdat ons in die voltydse bediening is? Wat gaan ons anders doen om met die wêreld in verbinding te tree op 'n daaglikse basis? So, ek gaan in al hierdie vier punte nou meer in detail ingaan, maar ek sê, hoe het jy toegang tot ongelowiges, of hoe het jy toegang tot die wêreld daar buite? Tweede punt, dis nie pop nie, dit staan vir person of peace, of die man van vrede. Ek gaan nou weer daar bietjie verduidelik daaroor, en dan Discovery Bible, dis net om die ouens te wys hoe om die woord vir hulle self te ontdek, want wat ons baie keer doen, ek werk hierdie briljante boodskap uit, en doen eindelijk al die werk, en dan kom damp ek het net eindelijk af op mense. Maar hoe kry ons die mense, of hoe kry ons ouens om self die woord te discover, as ek kan sê, self die waarhede in die woord te kan ontdek, dat hulle nie afhanklik is meer van ancient of van nantes nie, maar dat hulle self op hulle eie met hulle woord kan stilte tyd hou en die waarhede uit die woord kan ontdek. En dan, wat belangrik is, hoe kry ons die ouens toen wie ons toegang het of wie ons disipel om dit te vermenigvuldig? So ek gaan gou by die eerste punt stilstaan, by access, of hoe het jy toegang tot die wêreld daar buite of tot ander mense wat nie dink soos jy dink nie, wat nie dieselfde leefstyl leef soos jy nie, of wat nog nie die Here ken nie. So, ek gaan net prakties deel wat ons gedoen het, sodat jy beter kan verstaan, en in jou konteks kan toepas. Persoon by wie ek baie leer, sê altyd, passion makes discipline pleasurable. Passion makes discipline pleasurable. So, vind 'n passie, waarvoor is jy lief? Want dan gaan jy dit oor 'n lang tydperk kan doen. En discipleskap is nie 'n once-off event nie. Dis oor 'n lang tydperk. So ek is mal oor sport. So enige sport, ek kan dit vir dae lank doen. So wat ons gedoen het is, ons het in skole in, baie van die skole het nie gestruktureerde sport nie. So wat ons gaan doen het, ons het by die skole ingegaan en gesê, hoorie, ons is bereid om van ons tyd en ook resources beskikbaar te stel om 'n liga te begin tussen die skole in volleybal. Hoekom het ons vlugbal gekies? Dis 'n maklike sport, enige een kan betrokke raak. En wat ons nou doen is, ons spandeer weekliks vanaf maandag tot donderdag tyd met verskillende skole, met ouens wat nie die Here ken nie, wat nie dieselfde kultuur of agtergrond as ek het nie. En ons het toegang tot die wêreld. Ek het so 'n prentjie gekry van die skool wat eintlik Oesveld is Harvest Fields, wat reg is om gepluk te word. So daar is ons toegang, net Janelle is bietjie anders gewire as ek, so haar passie is kuns en musiek. En dis sy kan dit gebruik om jong mense wil altyd leer om gitaar te speel of te sing of te skilder. So sy bied kunsklasse aan en leer ouens musiek, of ons het youth band practice. Youth band oefeninge waaraan toe buite ouens kan kom. So jy kan dit dink, wat is jou passie? Jerome het nou begin 'n bergfietsry, so kry ouens van wie jy ry. lekker dinge kan doen, of van die ouens speel rugby vir 'n klub, of hou daarvan om te draf. Gebruik daai passie of talent wat die Here vir jou gegee het om toegang te kry tot mense wat nie dieselfde manier dink of wat nog nie die Here ken nie. Ek gaan aanbeweeg na die persoon van vrede. Person of peace. Ek het hierdie gedeelte, is baie keer moeilik om het in so setting te verduidelik wanneer mense net sit. So wat ek gedoen het, ek het die skrifgedeelte Lukas 10 van vers 1 tot 12 gevat. Ek het gekyk na wat Jesus gesê het die disippels moet doen en hoe lyk 'n persoon van vrede? Ons moet altyd 'n persoon van vrede identifiseer. So, wie van julle is bereid om gevinnig in Lukas 10 oop te maak? Ek wil vanaf vers 1 tot 12 lees. Enige een wat hulle woord geoop het. Ek het nou net Lukas 10 as 'n voorbeeld, maar julle kan Markus 6 ook gaan lees en dan het ek nog 'n paar ander skrifte waarna julle kan gaan kyk. Maar om die man van vrede te verduidelik, ek het sommer die skrif opgedeel in what a disciple does en aan die ander kant die karaktereienskappe van 'n man van vrede. Maar as ek dit eenvoudig net kan verduidelik, wanneer jy jou toegang ministerie het, soos ons het die sport of bergfiets of waar ook al jou passie lê, in daai groep van mense gaan daar altyd 'n man van vrede wees. Man sal vir jou uitstaan, hy sal baie keer hy is ontvanklik vir dit wat jy deel met hom, hy is oop vir dit. So kom ons kyk gou die karaktereienskappe van 'n man van vrede. He opens his door to you. So hy, sommer volgens net die skrif, he opens his door to you. He receives your blessing and attention. So hy gaan dadelik sy aandag gee vir jou in term van dit wat jy vir hom wil deel. He opens his household of his oikos, his network of people. En dan wil ek sommer net gaan in die ander kant ook kyk what a disciple does. It goes two by two, pray for more laborers to be sent out. It goes with danger all around, soos ons gesien het nou in die gedeelte wat ons gelees het. He leaves behind baggage, does not waste time, he gives greeting. If he gets a favorable response, he gives blessing, interacts deeply with people. So hier is 'n klomp waarhede, want ons het nou net in hierdie skrifgedeelte gelees het. Ek wil gou vinnig aangaan in die volgende skyfie toe, wat het nog aangaan, so die eienskappe van 'n man van vrede, he offers to sustain you in some way, of hy sal vir iets gee om te drink byvoorbeeld, of te eet, en he listens to you, belangrik is. So wat ons moet doen as disciples, we eat the things said before us, heals the sick, en so kan ons aangaan, tells the message of the kingdom of God, and if they don't receive you, renounce warning and then leaves. Miskien kan ek 'n praktiese voorbeeld net gebruik. Toe ons vir opleiding gegaan het in Johannesburg, ons het bietjie opleiding gekry in terme van hoe identifiseer ons 'n man van vrede, 'n persoon wat ontvanklik is vir die evangelie, wat reg is om dit te ontvang wat jy vir hom wil deel. Toe het hulle vir ons die een oggend vroeg in Cosmo City gaan aflaai in Johannesburg en hulle het gesê vir die hele dag gaan ek nie vir julle kos gee nie en ons gaan julle eers die aand 10 uur weer kom optel. So ons is afgelaai in Cosmo City en elkeen moes in sy rigting ingaan om dit te gaan prakties oefen hoe om disippels te gaan maak. En aan die begin dink ek, yes, like it, ek is nou hier van Ceres, waar moet ek nou, wat moet ek nou die heel dag doen? En ek het begin net dink, okay, wat sê die skrif, hoe het Jesus het gedoen en die manier hoe die ouens en vir ons geleer het? En ons het prakties in die strate net geloop en daar was so 'n kafee, ons het ons 'n koeldrank gekoop en aangestap. En in die straat in kom daar toe 'n man en ek sê toe vir hom, "Jesus, like it, maar dis nou maar warm hier by julle nou net om 'n casual gesprek aan te knoop met hom, om te kyk of hy 'n man van vrede is." En hy en ons begin 'n gesels toe en dadelik sien hy, hoorie, maar ek is nou van hierdie area en hy dog toe ek wil een of ander USB of technology aan hom verkoop. Ek sê nee, sê ek vir hom nee. Toe vra hy nou, hoorie, maar van waar is jy? En ons begin 'n gesprek aanknoop en ek het vir hom gesê nee, ek is eintlik van Ceres, ons kom vir opleiding hierdie kant. En dis wat die opleiding behels en hy sê, "O, dis nogal interessant." En toe begin gesels ons oor wat is sy passie, wat is my passie, en hy was toe 'n sokker afrigter gewees. En die opleiding het gegaan oor eintlik maar sportbediening. En ek het vir hom 'n bietjie gedeel, hoorie, maar dis wat ons doen. Ons het hierdie materiaal gekry van hoe jy eintlik aan ouens se karakter kan bou terwyl jy vir hulle afrig in hierdie sportkode. En hy sê, "Jesus, dis baie interessant. Hy sal meer wil weet." En hy nooi my toe in na sy huis toe. En ons sit in sy huis en al daai eienskappe het toe begin voor my oë net so afspeel. Hy het my ontvang, die boodskap wat ek hom gegee het, het hy nie verstoot nie. Hy het my in sy huis intogelaat en hy het vir my aangebied om my te sustain, om vir my koeldrank of iets te drink voor te sit en later aan iets te ete. En hy het sy oikos, sy netwerk van mense, sy familie het hy later aan ingenooi en ons kom met hulle gesels en ons kom met hulle deel die waarhede en die evangelie kon ons met hulle deel. En soos ek net gesê het, toe vind ons uit, hoorie, maar hy is 'n afrigter, 'n sokker afrigter in daai gemeenskap in. En hy kon sy hele netwerk vir ons oopmaak waar ons daai materiaal van die sportbediening aan daai ouens kan gaan verduidelik en toepas, en so het ons die evangelie versprei en ook disippels kan gemaak word in daai setting. So dis belangrik om die persoon van vrede in daai groep te identifiseer. Het sy dit in Janelle se kunsklas is, waarmee jy ook al besig is, daar sal altyd iemand wees wat ontvanklik is. Ek het hom gesê, "Open, the person is open to you and your message or story," so onthou dit. He opens his oikos or his household to you. He passes on your message to others. In ons geval was dit aan die spelers, wie hy afrig. He's receptive to you and your message. En normaalweg het so 'n persoon 'n goeie reputasie, of hy het baie keer invloed in 'n klomp mense se lewe. En dan, he refers effectively to your oikos. Ek wil graag hê julle moet dit verstaan, die man van vrede en hoe om 'n man van vrede te identifiseer. Maak dit vir julle sin? Ek wil net so 'n kopknik kry, dan weet ek ons kan aanbeweeg. En dan gaan ons weer terug beweeg na daai hele prentjie toe. So die volgende stap, wanneer jy jou toegang ministry, as ek so kan sê, het waar jy met ander mense te doen het, vind die persoon van vrede in daai groep. Nooi hom, want hy is ontvanklik vir dit wat jy sê. En dan die volgende stap is om hom te leer hoe om die Bybel te ontdek. Nie vir hom te preek nie, maar hy moet self die Bybel ontdek. So my vinnige metode wat ons gebruik is look back, look up en look forward. Jy moet dit onthou, look back, look up en look forward. Want wat gebeur is, ek sê weer eens, ek hou nie van metodes nie, maar dit werk. Wat gebeur wanneer ons terugkyk? Ons vra gewoonlik, "What are you thankful for today?" Het sê, as jy nou in jou klein groep by mekaar kom, of net julle twee mekaar sien, jy's besig om iemand te disipel, dan vra jy vir hom in die look back area, "What are you thankful for today?" Waarvoor is jy dankbaar vandag? Wat gebeur dan wanneer ek sê, "Hoorie, maar ek is dankbaar vir hierdie kos wat ek vandag kon eet," dan is dit worship unto God. Dit maak dadelik die deur oop vir God tot aanbidding. en dan ook in look back, wat is die uitdaging vir jou vandag? Waarmee sukkel jy vandag? Wanneer jy ou deel so by die huis, my pa is min by die huis, dan maak het dadelijk die deur vir jou oop tot gebed, hoor jy maar, kom ons bid daar oor, of tot diens, my kar het gebreek, en jy daai type skill, jy kan hom gaan help, jy spandeer tyd met mekaar, en jy kan die woord in hom impart in daai tyd in. Wat gebeur by look up? Soms is klaar, look back is, what are you thankful for? Wat se uitdagings het jy in daai groep, wanneer jy met daai persoon te doen het? Look up, en kyk ons na skrifgedeelte. Jy kan of jou gunsteling skrifgedeelte gebruik in daai, en het met hom deel. So, dis die skrifgedeelte, we looking up na God toe, want dit gaan oor God die woord. We looking up. En dan vraag vir hom, maar, hoorie, what does it say, wat sê hierdie skrifgedeelte in jou eie woorde vir jou? As jy dit moet sê in jou eie woorde, wat beteken dit? En dan, die ander vraag wat jy ook vraag in look up, aan wie gaan jy dit oordra, aan wie gaan jy dit deel? Dan is het evangelism, wat jy toepas daar, en ook multiplication. Net vinnig, look forward, ons kyk voor en toe, aan wie gaan jy dit deel? Dit is belangrijk, jy kan dit nie net vir jouself hou nie, want dan is hy besig. Ons wil nie net disciples maak nie, maar ons wil disciples maak wat disciples maak. Wat disciples maak. So we're looking forward, aan wie gaan jy dit deel? En nie net, ek gaan dit môre deel met my vriende nie. Ons wil spesifiek wees. Ek gaan dit deel in die week aan Koos. Dan is dit meer spesifiek. En dan wanneer ons weer by mekaar kom en weer terugkyk, dan accountability, aan wie het jy hierdie waarheid gedeel? Dit help met accountability. So onthou altyd het, look back, look up, look forward. En dan die laaste gedeelte is multiplication, wat eintlik vanself plaasvind. So jou access ministry, ons het die sport in ons geval, identificeer die man van vrede daar, en dan Bible discovery, en dan gaan die proces aan, multiplication. So, ek het op 'n praktiese manier probeer verduidelik vir julle, maar het is nie so moeilik om disciples te maak nie. Het is glad nie ingewikkeld nie, en al wat jy nodig het basis is die woord en jou passie. Wat is jou passie? Wat maak jou excite? Wat excite jou in die lewe? En deel dit met klomp ander mense. En so kan ons die woord verkondig. So dit is nie moeilik om disciples te maak nie. Maar ek het ook geleer, nie methodes, nie slim maniere kan ons daar kry nie, maar slegs die Gees, die Heilige Gees wat ons kan help. Ek het vinnig net om meer te verduidelik die disciple cycle, dit klink so lekker ring aan die disciple cycle, so wat het Jesus gedoen? Hy het aarde toe gekom en hy het vir ons kom die voorbeeld stel, hy het vir ons kom die model wys van hoe ons met disciples maak. Dan het hy ons gehelp, hy sê nie, okay, nou moet julle dit doen nie. He assist us. Ek het sommer gedink aan vinnige skrif wat opkom waar Jesus vir die disciples sê, maar gooi julle nette in die ander kant om vis uit te trek, waar Jesus die eerste disciples geroep het. Dis 'n praktiese voorbeeld waar Jesus die disciples gehelp het. Dan het hy gekyk, ons het nou net in Lukas 10 gelees, hoe hulle dit gedoen het. Watched, en dan het hy gelos en gegaan. En ons weet, Jesus is gekruisig en het opgevaar. Maar hierdie model van discipleskap het die 12 toegepas, en ons het die voorreg om deel te wees van hulle vrugte vandag. En ek wil weer vir julle terugneem na die prentjie van die water wat stagneer en die water wat vloei. Gaan jy jou talente en jou gawes en die wyshede wat jy ontvang het van God vir jouself hou, dat het doodgaan en jy verloor het? of gaan jy daai talente, gawes, waarhede wat jy ontvang het, gaan jy dit gee aan mense, gaan jy dit uitleef, sodat ander ook daai lewe kan ervaar, wat ons ervaar. Ek wil ons met die oë sluit, en as jy vra het, kom na die tyd, ek gaan die inligting aanstuur aan julle. Here, ons wil vir u kom dankie sê, dat u die perfekte voorbeeld vir ons kom stel het oor hoe om u koninkryk te laat kom, Here. Dat u onselfsugtig was, Here. Dat nie net oor u gegaan het nie, Here, maar dat het oor die wil van ons Vader gegaan het, Here. Here, ek wil vanoggend kom bid en vra, Here, vir 'n mededeling, Here, impartation in ons elkeen se lewe, dat het nie oor ons gaan, Here, maar U wil, Here, laat U wil geskied, Here, tussen ons, in ons, Here, sodat U koninkryk kan kom op aarde, Here. Dankie dat U woord vir ons duidelike riglyne gee, Here, van hoe om dit te doen, en dat het nie so moeilik is, Here. Dankie ook, Here, dat U Gees gestuur het om ons te help, Here, sodat U koninkryk kan kom, Here. Ek kom bid, Here, en vra, Here, dat ons gedagtes sal vernuwe, Here, en nie sal aanpas by hierdie wêreld, ons tradisies en kultuur nie, Here, maar dat ons sal aanhou, Here, om ons gedagtes te vernuwe, sodat U koninkryk kan kom, Here. En kere dat ons U vrede en U seën, Here, op elkeen kan bid. En ons bid dit alleen in Jesus naam. Amen.